რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს საქართველოში 8 საათია. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 4 აგვისტოა, სამშაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. მიკროფონს ნინო გელაშვილს უთმობ.
დილამშვიდობით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. უკრაინის საკითხზე მინსკში განახლებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები 6 საათიანი შეხვედრის შემდეგ ჩაიშალა. გავრცელებული ინფორმაციით ჩაიშალა ბუფერული ზონების შექმნის გეგმაზე მსჯელობისას. ბოლო შეხვედრებზე უნდა შეთანხმებულიყო მცირე ზომის იარაღის გატანა შეთავაზებული 30 კილომეტრიანი ბუფერული ზონიდან, რომელიც ყოფს ნიამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას დანარჩენი უკრაინისგან. დონეცკის წარმომადგენელმა, სეპარატისტების წარმომადგენელმა დენის პუშილინმა განაცხადა, რომ მსჯელობა ჩაშალა უკრაინის მხარემ, რადგან კიევს არ სურდა, რომ გაეყვანა თავისი ძალები 4 სტრატეგიული მდებარეობიდან. პუშილინმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები ნაწილობრივ გაგრძელდება 4 აგვისტოს, ანუ დღესაც. თუმცა ვერაფერი გაკეთდებაო, მანვე გამოთქვა ვარაუდი. კიევისა და მოსკოვის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს არაფერი უთხრეს გუშინდელი ხდომის დასრულების შემდეგ. შვედეთის ხელისუფლება მორშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვმა გააძევა მისი შვედეთის საელჩოს თანამშრომელი. შვედეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა მოსკოვის ამ პოზიციას უწოდა საპასუხო ნაბიჯი სტოკჰოლმის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც ქვეყნიდან გააძევა რუსი დიპლომატი. არცერთი დიპლომატის სახელი არ ზუსტდება. 3 აგვისტოს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის ლიდერმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოსგან გასათავისუფლებლად ერაყელმა ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ ქალაქ სინჯარსა და ერაყის ჩრდილო-დასავლეთ არეალზე კონტროლი. ჩვენ მსხვერპლად გავიღეთ 1000-ზე მეტი მოწამის სიცოცხლე იმისთვის, რომ სიცოცხლე სინჯარის ქურთისტანისთვის, შესაერთებლად განაცხადა პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ ქალაქ სინჯარის ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაკავების ერთი წლის თავის აღსანიშნავად სიტყვით გამოსვლისას. ერთი წლის წინანდელმა მოვლენებმა ათასობით ერაყელი ეზიდი იძულებული გახადა დევნილად ქცეულიყო. მოვითხოვ ქურთისტანის რეგიონული მთავრობისგან, რომ შექმნა საგანგებო ადმინისტრაცია ამ ტერიტორიაზე და მოვითხოვ ერაყის მთავრობისგან, რომ სინჯარი იქცეს პროვინციის ცენტრად, განაცხადა ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის ლიდერმა. შეერთებული შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფო სამიზნებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა გასულ წელს. აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფი სახელწოდებით Air Wars. ეს არის პროექტი, რომელიც თვალყურს ადევნებს საერთაშორისო საჰაერო ოპერაციებს. ავღანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ არაპირებს მოლაპარაკებების გამართვას თალიბანის სხვადასხვა ფრაქციასთან იმ ფონზე, როცა ამ ექსტრემისტულ ჯგუფში მზარდი კრიზისია ლიდერთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ აშრაფ ღანის ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადებით ხელისუფლება საქმეს არ დაიჭერს არანაირ პარალელურ პოლიტიკურ სტრუქტურასთან, რომელიც ავღანეთის მთავრობასთანაა დაპირისპირებული, რაც მკაფიო მინიშნება თალიბანზე. თალიბანსა და ავღანეთის მთავრობას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების ადრეული ფაზა გასულ კვირაში შეწყდა, მას შემდეგ რაც ავღანეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი 2013 წლის აპრილში გარდაიცვალა. თალიბანმა დაადასტურა მოლა ომარის სიკვდილი და განაცხადა, რომ მის შემცვლელად აირჩია მოლა ახტარ მანსური. თუმცა მოლა ომარის ნათესავები არ ეთანხმებიან ამარჩევანს და ითხოვენ გაიმართოს უფრო ფართომასშტაბიანი კენჭისყრა, რომელშიც საველე მეთაურებიც მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომა გუშინ 5 საათს გაგრძელდა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ გია ვოლსკის სიტყვებს ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. დიდი ხანია კოალიციური საბჭო არ შეკრებილა, შესაბამისად ბევრი საკითხი დაგროვდა, მათ შორის ვიმსჯელეთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე, რომელზე მუშაობაც სექტემბერში დაიწყება, ასევე განვიხილეთ პროკურატურის რეფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხი, საერთაშორისო დონეზე და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, ლაპარაკი აგრეთვე საუბარი აგრეთვე შეეხო საგარეჯოსა და მარტულში გამოკლებული დეპუტატების არჩევნებსო, განაცხადებია გიაველსკის. საქართველოს მასშტაბით მთელი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება მაღალი ტემპერატურა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია ვრცელდება მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაცია. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ჰაერის მაღალი ტემპერატურა 36-38 გრადუსის შენარჩუნება მოსალოდნელი. მთელი კვირის განმავლობაში შავი ზღვის სანაპირო ზოლს, რაც შეეხება სინოპტიკოსების ვარაუდით, უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი 30-32 გრადუსი იქნება. ხუთშაბათის ჩათვლით კვირის მეორე ნახევარში კი მოსალოდნელია ჰაერის ტემპერატურის 2 გრადუსით მატება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა ნინოსგან მოვისმენთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც ინფორმაციას.
დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თამარ კორძაია გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე: რეფორმები პროკურატურასა და უშიშროებაში, ვიზა ლიბერალიზაცია, საჯარო სამსახურის რეფორმა და სხვა მიმდინარე საკითხები. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასა და ავიაკომპანია ატლას გლობალ შორის გაფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. ვაკის მუნიციპალიტეტის შენობაში დღეს 11 საათზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ვაკის გამგეობასთან ერთად 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს გადასცემს ჰუმანიტარულ დახმარებას. ახალგაზრდა ადვოკატები და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფას ინიციატივით საქართველოს ევროკავშირშორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესრულების მიმდინარეობასა და არსებულ გამოწვევებზე სამთავრობო სტრუქტურების მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების, აგრეთვე ექსპერტების მონაწილეობით გაიმართება ბრგვალი მაგიდა. დევნილთა პარტია მართავს პრესკონფერენციას. უკმაყოფილო დევნილები დევნილის სტატუსს ტოვებენ, ასეთია დაანონსებული თემა. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა დღეს აგრეთვე დაგეგმილი. თბილისის იუსტიციის სახლში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვა არის დღეს მეორე ნახევარში.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო გელაშვილი საუბრობ და ახლა კი მოკლედ იმაზე, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. მოისმენთ სიუჟეტს თემაზე: აღდგება თუ არა ციხეებში საზოგადოებრივი მონიტორინგი. ვისაუბრებთ ოლიმპიადის მოხალისეებზე. მოგაწვდით ინფორმაციას იმაზე, როგორ და როდის გადადის სამეგრელო ციფრულ მაუწყებლობაზე. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, სპორტისა და ეკონომიკის ამბებს. გადაცემის მეორე ნახევარში ტრადიციულად გვეყოლება სტუმარიც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. გუშინ ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კონკურს კურსი გამოცხადა, რომელიც 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება და რომელში მონაწილეობაც ყველა მსურველს შეუძლია. მუზეუმის ერთ-ერთი ფუნქცია იმ არტეფაქტების გამოფენა, კვლევა და კონსერვაცია იქნება, რომლებიც საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე იქნება აღმოჩენილი. როგორ ეწერება ეს მუზეუმის საყდრისის დამცველთა გეგმებში და გრძელდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამ თემაზე ისაუბრებს სულხან სალაძე. დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და დაუსვით ჩვენ სტუმარს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასჭირდა და პრობაციის ახალი მინისტრი მზადა შეხვდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და მათთან აქტიური თანამშრომლობით გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც უწყების წინაშე არსებობს. კახა კახიშვილი მიიჩნევს, რომ გასჭირდა სისტემაში ევროპული სტანდარტის დამკვიდრებისთვის საჭიროა როგორც საკადრო ცვლილებების, ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. როგორი მემკვიდრეობა ერგო გასჭირდა და პრობაციის ახალ მინისტრს და რას ურჩევენ მას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამ თემაზე ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრებს.
სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის ახალ მინისტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ურჩევენ აღადგინოს ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის მიზნით შექმნილი საბჭო, რომელიც 3 წლის წინ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტებმა ჩაანაცვლეს. პასუხად კახა კახიშვილი ამბობს, რომ ზადარი შეხვდეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებს და მათთან ერთად განიხილოს სისტემის გაუმჯობესების ყველა ვარიანტი.
ნებისმიერ პრობლემას ჩვენ განვიხილავთ და მათთან ერთად მოვძებნით ამ პრობლემიდან გამოსავალ გზებს. იმიტომ რომ განცხადების გაკეთება ერთია, მაგრამ ამ განცხადებას უნდა მოყვებოდეს კონკრეტულად ხედვა, როგორ უყურებ შენ ამ პრობლემიდან გამოსავალს. ხედვას რო შემომთავაზებენ და განვიხილავთ ამ ხედვას, ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილება იქნება მაშინ, როდესაც შეჯერებული გადაწყვეტილება იქნება.
შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ ზადარიან სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობასთან ერთად დეტალურად განსაზღვრონ მონიტორინგის მანდატი, მეთოდოლოგია, მონიტორების შერჩევის კრიტერიუმი და ეთიკის სტანდარტი. გარდა ამისა, როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა უთხრა, მესამე სექტორის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ურჩევს განსაკუთრებული ძალისხმევა მიმართოს პატიმრების ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისკენ, როგორებიცაა ქალები, არასრულწლოვნები და უვადო პატიმრები და კიდევ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა. და ბოლოს კიდევ ვიტყოდი, ესეც პატიმრებიდან შემოსულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც პატიმრები წერენ და გვეუბნებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მათ წამებაში თუ არასათანადო მოპყრობაში, დღემდე რჩებიან საშუალო ხსნების სისტემაში.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი, ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილიც მიიჩნევს, რომ ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, სასჯელო აღსრულების დაწესებულებებში კვლავ პრობლემად რჩება კრიმინალური ავტორიტეტების მცდელობა მართონ ვითარება. ნიკოლეიშვილის თქმით, არასათანადო პირობების გამო ასევე უნდა გაუქმდეს მეშვიდე საპყრობილე, უნდა გაუმჯობესდეს კვებისა და ჯანდაცვის სისტემა და რეალურად ამოქმედეს ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმი, რომელიც ფორმალურად არსებობს.
აქტიურად ეს ინსტიტუტი არ მუშაობს ეს მასში, როდესაც კანონის პირდაპირ ამბობს, რომ ნახევარს თუ მოიხდის პატიმარი ნაკლებად ძიმედანაშაულზე, ამ ძიმედანაშაულზე 2-3 წანს უფრო ძიმედზე 3-4 ფაქტიურად მას თუ რაღაცა განსაკუთრებული გარემოება არ არის, უარი უთხრა, უარი არ უნდა უთხრა და დღეს პირიქით არის.
გელა ნიკოლეიშვილის თქმით, ასევე პრობლემად რჩება საპრობილეების გადატვირთულობა, რომლის მოსახსნელად აუცილებელია დროულად გაიხსნას როგორც რუსთავის მეექვსე საპრობილე, ასევე ლაითურში მშენებარე ციხე. სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ახალი მინისტრის წარდგენისას თქვა, რომ ამ და სხვა არაერთი საკითხის გადაჭრა უკვე ახალ მინისტრს მოუწევს.
წამოწყებული ჰქონდა 18-დან 21 წლამდე მსჯავრდებულთა დაწესებულების მშენებლობა უნდა დაგვეწყოთ წელს და იმედია, რომ პროექტის მოესწრება და წელს დაიწყება ეს დაწესებულების მშენებლობა. გულიმწყდება, რომ ვერ მოახერხეთ ელექტრონულ მონიტორინგზე გადასვლა გარკვეული პირობების გამო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მზად არის ამისთვის და წარმატება მინდა გისურვოთ. აგერ ბატონი კახი ამ საქმეს ღირსეულად გააგრძელებს, რაც შეეხება ქალთა გრძელვადიან პაემნებს, შეპირებული ვიყავი და ვერ მოვასწარი და აქედან ბოდიშს უხდიმათ, მაგრამ ასევე ბატონი კახი გააგრძელებს და გააკეთებს ამ საქმეს.
ასევე კახა კახიშვილს მოუწევს იმ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომლებიც სახალხო დამცველის ანგარიში შევიდა. უჩან ანუაშვილმა პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას განაცხადა, რომ წამება აღარაა სასჯელო აღსრულების დაწესებულებების სისტემური პრობლემა, მაგრამ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ცალკეულ ფაქტებს მაინც აქვს ადგილი.
22 წლამდე დაგეთვალიერებთ და პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფო საქმეთური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მასპობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მიმოთხოვნით. აქედან 98-დან 91 წელიწადში დაიხმარა სასჯელო ხელმძღვანელობებში ამასთან დაკავშირებული ფაქტებს და სიცოცხლის მასპობას.
კახა კახიშვილი უფლებამოსილების განხორციელებას 3 აგვისტოდან შეუდგა, როგორც სასჯელო ხელმძღვანელობისა და პრობაციის მინისტრმა პირველ სამუშაო დღეს მედიასთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი მიზანია დაამკვიდროს ევროპული სტანდარტი სასჯელო ხელმძღვანელობის სისტემაში, რისთვისაც მას მოუწევს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებების გატარება.
აღდგება თუ არა ციხეებში საზოგადოებრივი მონიტორინგი, თემაზე ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში უკვე 8:15 წუთია და ჩვენს ეთერშიც მორიგი საინფორმაციო გამოშვების დრო დადგა. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
უკრაინის საკითხზე მინსკში განახლებული სამშვიდობო მოლაპარაკები 6 საათიანი სხდომის შემდეგ ჩაიშალა. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მოსკოვიდან გააძევეს შვედეთის საელჩოს თანამშრომელი, რაც შეფასდა როგორც შვედეთის მთავრობის მოქმედებაზე პასუხი. შვედეთმა თავის მხრივ რუსი დიპლომატი გააძევა ქვეყნიდან. შეერთებული შტატების მიერ ერახსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფო სამიზნებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად ცუცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა გასულ წელს. ამას აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოსკოვში მიიწვია ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასის დევნილი ლიდერი ხალიდ მაშაალი. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომა გაიმართა გუშინ, ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში, რომელიც ეს ხდომა 5 საათს გაგრძელდა. სასჯელო ხელმძღვანელობის და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა მინისტრის რანგში პირველი შეხვედრა საქართველოს სახალხო დამცველ უჩა ნანუაშვილთან გამართა გუშინ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლბილთა სამინისტროში სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრაზე დროებითი საექსპერტო ჯგუფების მიერ შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. საცხოვრებელი ფართების განაწილების მექანიზმის დახვეწის საექსპერტო ჯგუფის მუშაობის ანგარიში სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამართველოს უფროსმა წარმოადგინა. საქართველოში მაღალი ტემპერატურა მთელი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით აჭარიდან. აჭარის საგანგებო და გადაუდებელ სიტუაციათა მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ზღვიდან მაშველებმა 100-მდე ადამიანი გამოიყვანეს. შტორმის დროს ქობულეთში 22 წლის მამაკაცი დაიხჩო, 53 წლის ქალი დაიღუპა გრიგოლეთში. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები დამსვენებლებს მოუწოდებენ რეკომენდაციები გაითვალისწინონ და შტორმის დროს ზღვაში ბანაობისგან თავი შეიკავონ. ამ თემაზე ახლა პროფესორად ბაჩოგურაბაინძე ისაუბრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ბათუმის სანაპირო დაცვის სათვალთვალო კოშკურაზე წითელი ალამი ფრიალებს, რაც ბანაობის აგრძალვას ნიშნავს, დამსვენებლებს ზღვის ტალღები მაინც არაშინებს და არც მაშველების გაფრთხილებას ითვალისწინებენ. ამბობენ, რომ წითელი ალამი არ დაუნახავთ ან მისი მნიშვნელობა არ იციან.
არ დამინახო, სიმართლე რომ გითხრათ, არ შემიხედავს საერთოდ. ხო, მაგრამ დანარჩავდივართ სხვაში, უბრალოდ ცოტას დავსვენებდი ზაგარს მივიღებთ.
თუ რა მიყვარს, მაგრამ ტალღების ძალიან მეშინია და ასეთ ამინდშიც კი ვცდილობ, რომ წყალში არ შევიდე და ნაპირით ყვაყოფილდები მხოლოდ და სხვები ბიჭები ძირითადად ბედავენ და მაინც შედიან.
შტორმის გამო მაშველებმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში 100-მდე ადამიანი გადაარჩინეს. ამას კი ხშირ შემთხვევაში საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად აკეთებენ. საგანგებო და გადაუდებელ სიტუაციათა მართვის სამსახური დამსვენებლებს მოუწოდებს მაშველების რეკომენდაციები გაითვალისწინონ.
ბოლო ორი დღის განმავლობაში აჭარის ზღვის სანაპირო ზოლზე დაფიქსირდა 2-3 ბალიანი ღელვა, რაზედაც მაშველების მიერ სისტემატურად ხდება დამსვენებლების გაფრთხილება და მოუწოდებს დამსვენებლებს, რომ გაითვალისწინონ მაშველების რეკომენდაციები და თავი შეიკავონ ზღვაში შესვლისაგან.
თუმცა ტრაგიკული შემთხვევების მიზეზი მხოლოდ მღელვარის ზღვაში ბანაობა არ არის. სამაგვისტოს ქობულეთში სამაშველო სამსახურს დასახმარებლად სანაპიროზე მყოფმა ქალბატონმა მიმართა და აცნობა, რომ ზღვაში მამაკაცი იხრჩვებოდა. აშველებმა ახალგაზრდა ზღვიდან გამოიყვანეს, თუმცა დროული რეაგირების მიუხედავად იგი უკვე გარდაცვლილი იყო. სავარაუდოდ 22 წლამდე მამაკაცი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ზღვის მაშველებს მიმართა ქალბატონმა. ასე ახალგაზრდა მამაკაცის გაუჩინარების შესახებ რაზედაც მაშველების მიერ მოხდა ხისიერი რეაგირება და ამოყვანი იქნა ზღვიდან ახალგაზრდა მამაკაცი სამწუხაროდ გარდაცვლილი.
მედიკოსთა ინფორმაციით დამსვენებლები ზღვაში ნასვამ მდგომარეობაში შედიან და საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებენ. ექიმები დამსვენებლებს ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ბანაობისგან შუადღის საათებში კი მზეზე დიდი ხნით ყოფნისგან თავშეკავებას ურჩევენ.
რეკომენდირებულია დილის საათებში ზღვაზე ბანაობა და პლიაჟზე ყოფნა, ასევე საღამოს დაახლოებით 7 საათის შემდეგ. შუადღის საათებში, როდესაც მცხუნვარე მზეა, ამ შემთხვევაში რეკომენდაციას არ ვაძლევთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს გადახურება, მზის დაკვრა. მოსახლეობას მივცემ რეკომენდაციას, რომ წყალში არ შევიდნენ ნასვამ მდგომარეობაში, თუნდაც ერთი კათხალოდი ქონდეთ მერთმეული. ამ დროს ცივ წყალში უცებ შესვლა, რა თქმა უნდა, იწვევს სპაზმებს და ამის შედეგად მოხდეს შეიძლება გონების კარგვა ან სხვა პრობლემა, სისწარმოვანი და გულსართა სისტემის დაავადებულ ადამიანებზე უფრო მეტი პრობლემები იქნება.
ტურისტებისა და ადგილობრივების უსაფრთხოებაზე მაშველებთან ერთად სანაპიროზე მედიკოსები ცრუნავენ. ზღვისპირა ბულვარში დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მორიგეობს. დროული რეაგირებისთვის მედიკოსები გონიო კვარიათის სანაპიროზეც მუშაობენ. როგორც თავად ამბობენ, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა სასწრაფო სამსახურის ბრიგადებს ყოველდღიურად ასობით ადამიანისათვის უწევთ.
სიუჟეტი ბაჩო გურაბანიძემ მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. სამეგრელო მეხუთე სამაუწყებლო ზონა, სადაც ანალოგური მიწისზედა და საეთერო მაუწყებლობა გაითიშება. ციფრულ მაუწყებლობაზე რეგიონი 6 აგვისტოდან გადავა. პროცესთან დაკავშირებით კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია, ეკონომიკის სამინისტრო და ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო რეგიონებში საინფორმაციო შეხვედრებს გამართავენ. მორიგი შეხვედრა სწორედ ზუგდიდში გამართა, რომელზეც მოსახლეობას პროცესების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. საუბარი შეეხო სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასაც, რომლისთვისაც ციფრული მაუწყებლობისთვის აუცილებელი მიმღებები უფასო იქნება. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია საუბრობს.
მიწისზედა საერთო სიგნალის გადამცემი სადგურები სამეგრელოში 2015 წლის 6 აგვისტოს დილის 10 საათზე გაითიშება. სამეგრელო მეხუთე სამაუწყებლო ზონაა, სადაც ანალოგიური მიწისზედა საერთო მაუწყებლობა ითიშება. ამ პროცესთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონებში მიმდინარეობს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები. ზუგდიდში შოთა მესხია სახელობის უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სისიპის საქართველოს ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს, ეს საქართველოს ტელერადიოცენტრის, ასევე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და სამაგრელოს ზემოსვეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები გაუძღვნენ.
საქართველოში 1 ივლისს დაიწყო ანალოგური მაუწყებლობის გათიშვა ეტაპობრივად. ეს უკვე მეხუთე სამაუწყებლო ზონა არის, სადაც ითიშება ანალოგური მაუწყებლობა. დღეს ვიყოფებით ქალაქ ზუგდიდში, შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას, გავაცანით რეფორმის მნიშვნელობა და ავუხსენით ტექნიკურად რა საშუალებები ვია საჭირო იმისთვის, რომ უპრობლემოდ მიიღოს მომხმარებელმა მაუწყებლობა მრავალფეროვანი, გაცილებით უკეთესი ხარისხით, უფრო მრავალფეროვანი და გაუმჯობესებული აუდიოვიზუალური თვალსაზრისით.
რეფორმის პროცესში ჩართულმა მხარებმა ადგილობრივ მოსახლეობას ციფრულ მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია გააცნეს. შეხვედრა ზუგდიდი შოთა მესხია სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა, სადაც მოწვეულნი იყვნენ მოქალაქეები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ზუგდიდიდან, წალენჯიხის და ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტებიდან.
აჯანყება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, ამაზე სააგენტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩაატარა. მე ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ 60,000-დან ნაკლები სარეიტინგო გულისხმული მოსახლეობისთვის პოსტის რაიონულ განყოფილებებში გადანაწილებულია ეგრეთ წოდებული სეთობოქსები. ეს არის ციფრული სიგნალის მიმღები ინდივიდუალური მოწყობილობა, ვისაც ჯერ კიდევ არაუღია სეთობოქსი, მას შეუძლია მივიდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობი და აიღოს მისი კულტურული სეთობოქსი. დიახ, ჯერ კიდევ თუ ვისაც არ აქვს აღებული.
ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად მოსახლეობას დასჭირდება DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერის მქონე set-top box-ი ან ტელევიზორი. ასევე სიგნალის გარანტირებულად მისაღებად საჭიროა შენობის სახურავზე დამონტაჟებული მეტრულ დეციმეტრული ანტენა, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია სატელევიზიო ან დისკთან მიმართული ოთახის ანტენის გამოყენებაც. მოსახლეობის მხარდასაჭერად საქართველოს ეკონომიკისა და ამდგრადი განვითარების სამინისტრომ საბანკო სექტორთან მოლაპარაკების შედეგად მიაღწია შეთანხმებას, რის შემდგომ უკვე შემუშავდა და ამოქმედდა set-top box-ის განმადებით შესყიდვის შეღავათიანი პირობები. მთავრობამ ასევე შეიმუშავა სუბსიდირება, რომლის ფარგლებში სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ციფრული სიგნალის მიმღები აპარატურა უფასოდ გადაეცათ. ციფრულ მიწისზე და ტელემაუწყებლობაზე გადასვლა 2006 წლის ჟენევის ხელშეკრულებით განისაზღვრა რეფორმის განხორციელებით საქართველო საერთაშორისო ვალდებულებას ასრულებს. Tia Shonia, Radio Atinati, Zugdidi.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა თბილისში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება ცხრის ნახევარი უკვე შესრულდა პრაქტიკულად და ნინო გელაშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით დაბრუნდა ეთერში
Ukrainis sakitkhze Minskshi ganakhlebuli samshdo molaparakebebi 6 saatiani მიმდინარეობის შემდეგ ჩაიშალა გავრცელებული ინფორმაციით ჩაიშალა ბუფერული ზონების შექმნის გეგმაზე მსჯელობისას ლაპარაკი იყო ბოლოს შეხვედრებზე შედარებით ცირე ზომის იარაღის გატანაზე შეთანხმებული 30 კილომეტრიანი ბუფერული ზონიდან რომელიც ყოფს სეპარატისტულ რეგიონებს უკრაინის დანარჩენი ტერიტორიისგან დონეცკის სეპარატისტთა წარმომადგენელმა მოლაპარაკებებზე დენის პუშილინმა განაცხადა რომ მსჯელობა შეწყდა უკრაინის მხარის გამო რადგან კიევმა უარი თქვა გაიყვანა თავისი ძალები 4 სტრატეგიული ადგილიდან მდებარეობიდან პუშილინმა განაცხადა რომ მოლაპარაკებების ნაწილი განახლდება ნაწილობრივ მოლაპარაკებები განახლდება 4 აგვისტოს კიევისა და მოსკოვის წარმომადგენლებს ჟურნალისტებისთვის არაფერი უთქვა. შვედეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მოსკოვმა რუსეთიდან გააძევა შვედეთის საელჩოს თანამშრომელი. შვედეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით მოსკოვის ეს პოზიცია არის საპასუხო ნაბიჯი შვედეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე. ახლა ხან სტოკჰოლმა გააძევა რუსეთის დიპლომატი რადგან ჩათვალა რომ მისი მოქმედება არ შეეფერებოდა ვენის კონვენციით განსაზღვრულ რეგულაციებს არცერთი დიპლომატის გაძევებული დიპლომატის სახელი არ საჯაროვდება. 3 აგვისტოს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის ლიდერმა განაცხადა რომ ისლამური სახელმწიფოსგან გასათავისუფლებლად ერაყელმა ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ ქალაქ სინჯარსა და ერაყის ჩრდილო-დასავლეთ არეალზე კონტროლი. შეერთებული შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა გასულ წელს. ამას აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფის სახელწოდებით Air Wars. საქართველოს რაც შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს სხდომა გამართა გუშინ, რომელიც თითქმის 5 საათს გაგრძელდა. დიდი ხანია კოალიციური საბჭო არ შეკრებილაო, განუცხადა ჟურნალისტებს ამ შეხვედრის შემდეგ. გია ვოლსკიმ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ბევრი საკითხი დაგროვდა მიმშელეთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე, ასევე განვიხილეთ პროკურატურის რეფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხი. ლაპარაკი შეხვა აგრეთვე საგარეჯოსა და მარტვილში გამოკლებული დეპუტატების არჩევნებზე. საშინაო ხელისუფლების და პრობაციის მინისტრი გუშინ სახალხო დამცველს შეხვდა. დევნილობაში მყოფ ბიზნესმენის არჩილ ვეკუას ადვოკატები დღეს გამართავენ პრესკონფერენციას და შვეიცარიის ელჩ გიუნტერ ბეხლერის მიერ თავის დროზე ქართველი ბიზნესმენის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე დოკუმენტურ მტკიცებულებებს და საგამოძიებო ფილმს წარმოუდგენენ საზოგადოებას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი ამინდის პროგნოზზე ვისაუბრებთ, მას მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 32 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 37 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 35, ანაკლიაში კი 32 გრადუსია გამოცხადებული. 31 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 38 გრადუსამდე დათბება, გორში 37, ახალციხეში კი 36 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყნობით თელავში 37 მესტიაში 32 ფოთში კი 31 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 38 გრადუსი.
ამიდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. ახლა კი სპორტული სიახლეების დროა. მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასის დაწყებამდე თვენახევრით ადრე მსოფლიოს განახლებულ რეიტინგში ერთი პოზიციით დაწინაურდა და მესამე ადგილზე დამკვიდრდა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ამაზე მაღლა ბორჯგალოსნები მსოფლიო რეიტინგის სიაში არასოდეს მდგარან. მილტონ ჰეიგის გაწვრთული გუნდის აღმასვლას ხელი შეუწყო წყნარი ოკეანის თასის მესამე ტურში დაფიქსირებულმა შედეგმა. მსოფლიო ცხრილში აქამდე მეცამეტე ადგილზე მყოფი იაპონია ფიჯისთან 22-27 დამარცხდა და 73 მიასედი ქულა დაკარგა, რაც მე-14 ადგილამდე დასაშვებად და რის შედეგად მე-14 ადგილამდე დაეშვა. საქართველოს ნაკრების წინ კი ამჯერად ტონგა დგას, რომელიც სწორედ ჩვენი ნაკრების მეტოქია მომავალი მსოფლიო თასის ჯგუფურ ეტაპზე. რაც შეეხება რეიტინგის პირველ ათეულს, აქ არაფერი შეცვლილა. ცხრილს სათავეში კვლავ ახალი ზელანდია უდგას, მეორე და მესამე ადგილებს კი სამხრეთ აფრიკა და ირლანდია იკავებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასისთვის მზადებას ივნისის ბოლოდან შეუდგა თბილისში დაწყებული სამკვირიანი ფიზმომზადებაზე ორიენტირებული შეკრებით. შემდეგ მორაგბეებმა ერთი კვირა დაისვენეს და 27 ივლისს მზადების მეორე ეტაპი დაიწყეს. ხვალკი ბორჯგალოსნები პოლონეთში გაემგზავრებიან მორიგი შეკრების გასავლელად. შეგახსენებთ, მსოფლიო თასი სექტემბერ-ოქტომბერში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები ტურნირს 19 სექტემბერს გახსნა. ტონგასთან დაპირისპირებით 25 სექტემბერს არგენტინას შეხვდება, 2 ოქტომბერს ახალ ზელანდიას, ხოლო 7 ოქტომბერს ნამიბიას. მეორე ინფორმაცია სარეიტინგო ცვლილებებს ეხება, ოღონდ საუბარი ფეხბურთზეა და შესაბამისად გასახარად ნამდვილად ვერ გვექნება საქმე. UEFA-მ ევროტურნირების საწყისი ეტაპების შედეგების გათვალისწინებით საკლუბო რეიტინგ სია განაახლა და საქართველოს ამ სიაში უკან დაიხია. ეს მოსალოდნელიც იყო, რადგან ჩვენი კლუბები ევროთასებს საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშნენ. ახსენებთ, საქართველოს ჩემპიონი გორის დილა ჩემპიონთა ლიგაზე გამოდიოდა, თბილისის დინამო, ბათუმის დინამო და ცხინვალი კი ევროპა ლიგაზე და ოთხივე კლუბმა ერთად მხოლოდ 625 მიათასედი სარეიტინგო ქულა მოაგროვა, რაც წინა სეზონების მაჩვენებლებს საგრძნობლად ჩამოუვარდება. სეზონის დაწყებამდე საქართველოს რეიტინგში 34 ადგილზე იყო, ახლა კი 36 საფეხურს იკავებს და შესაძლოა ამ პოზიციის შენარჩუნებაც გაუჭირდეს, რადგან რეიტინგში უფრო დაბლამდგომ 4 ქვეყანას, ფინეთს, ბოსნიას, ალბანეთსა და მაკედონიას ევროტურნირებზე ქულების აღების შანსი ჯერ კიდევ რჩებათ. დაბოლოს სულ მოკლედ უცხოეთის შესახებაც. UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც უკვე FIFA-ს პრეზიდენტობის კანდიდატია, ფეხბურთში განსახორციელებელ ძირე უცვლილებებზე ალაპარაკდა. ლეგენდარულ ფრანკ ფეხბურთელს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გუნდების რაოდენობის 32-დან 40-მდე გაზრდა და თეთრი ბარათის შემოღება სურს. ამ იდეებს ცხადია საარჩევნო პროგრამაში შეიტანს პლატინი და საფეხბურთო სამყაროს 27 ისტოს მონაკოში გააცნობს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წილისყრისას. მსოფლიო ჩემპიონატზე გუნდების რაოდენობის გაზრდა გასაგებია პრინციპში, რაც შეეხება თეთრ ბარათს, ეს იგივეა რაც რაგბის გაძევება. ფეხბურთელი მოედანს 10 წუთით დატოვებს. FIFA-ს საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წლის 26 თებერვალს უნდა გაიმართოს.
მადლობთ ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან სპორტული ამბებით. ახლა კი სპორტულ თემაზე საუბარს ახალგაზრდული ოლიმპიადის მოხალისეების თემით განვაგრძობთ. 2000 მოხალისე ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზებისთვის ასეთი რამ საქართველოში პირველად მოხდა. თბილისში ჩამოსულ სტუმრებს სწორედ მოხალისეები ხვდებოდნენ და აბინავებდნენ. ოლიმპიადის წინ მოხალისეებმა სპეციალური ტრენინგები გაიარეს, რასაც შემდეგ უკვე პრაქტიკული ცოდნაც დაერთოთ. თემაზე ახლა თეა თოფურია ისაუბრებს.
ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 1 აგვისტოს დასრულდა. სხვებთან ერთად ფესტივალის ორგანიზებაში დაახლოებით 2000 მოხალისე იყო ჩართული, ძირითადად 15-25 წლისები, თუმცა დაახლოებით მესამედი ასაკით 25 წელს ზემოთ იყო. მოხალისეებისთვის საგანგებო ცალკე დეპარტამენტიც კი ჩამოყალიბდა, რომელიც თბილისში 2015 საორგანიზაციო კომიტეტში შედიოდა. მოხალისეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკაც ვარიანი ვერ ამბობს კონკრეტულად რა თანხა დაიზოგა იმით, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებას 2000 კაცი უსასყიდლოდ მიეხმარა, თუმცა მისივე თქმით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
წარმოვიდგინეთ 2000 ადამიანი, რომელიც მთელი კვირის მანძილზე და იყო ძალიან ბევრი, რომელიც ორი კვირა მუშაობდა ამ კონცეფციის ორგანიზებაში, იყო აქტიურად ჩართული დილის 7 საათიდან ჩემზე სამამართ სხვა. იყო ის პოზიციები, სადაც 7 საათიდან უკვე მოხალისეები ადგილზენ ყოფებოდნენ ღამის 11 საათამდე, მუშაობდნენ ეს ადამიანები და ნამდვილად მათი შრომა შეუფასებელი და ფასდაუძებელია.
ცვარიანის თქმით, მოხალისეების რეგისტრაცია დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მათ გამოცდილებისა და სხვა უნარების მიხედვით არჩევდნენ. იყვნენ უცხოელი მოხალისეებიც. დაახლოებით 100 კაცამდე, როგორც ევროპიდან, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან. Სტუმრების დახვედრა გაცილება ძირითადად მოხალისეებს ებარათ. ისინი ზრუნავდნენ ჩამოსულების განთავსებაზე, გადაადგილებაზე. მოხალისე ნიკა პენდიუკი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში დიდი გამოცდილება მიიღო. ის შვედეთის დელეგაციასთან მუშაობდა, ჰყავდა 5-კაციანი გუნდი, ასევე მოხალისეების. აკეთებდნენ ყველაფერს, რაც თანაშემწემ შეიძლება გააკეთოს.
თარჯიმანი თუნდაც სხვა საორგანიზაციო საკითხებს მოგვარება, ინფორმაციის დროულად მიწოდება გაცვლა და მსგავსი რაღაცები, თუნი საჭიროება გახდებოდა საავადმყოფოში გადაყვანა, ანუ სამედიცინო თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, თარჯიმნობა და მსგავსი რაღაცები.
კიდევ ერთი მოხალისე, ნინი კეპულაძე, ამბობს, რომ მოხალისეობით ისეთი დადებითი მუხტი მიიღო, რაც სხვა დროს ანაზღაურებადი სამსახურითაც კი არ მიუღია.
ჩვენ ვქონდა ჩვენი მოხალისეების ოთახი გაკეთებული, რომლებიც ჰქონდა მოწყობილი, ანუ ძალიან ლამაზ ფერებში. ჩვენ ვქონდა გაკეთებული ერთი კედელი, სადაც selfie time, სადაც მოდიოდა აბსოლუტურად ყველა მოხალისე, იღებდა ფოტოებს და უცხოელი მოხალისეების მათ შორის, ეს დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს ფართველი მოხალისეები და უცხოელი მოხალისეები დაგვეახლოვებინა ერთმანეთთან, რაც ძალიან დადებითი მუხტი მოჰქონდა ამ ყოფაში. იყო ძალიან დიდი მხიარულება, ბავშვები აკეთებდნენ სხვადასხვა აქტივობებს, ჩვენ თამაშობდით, ქონდა მათთვის ენერგიაიზერები იმისთვის, რომ არ მოდუნებულიყვნენ.
მისივე თქმით, დასანანი იყო ის, რომ ხალხი მოხალისეობის ინსტიტუტს ვერაღი ქვავდა და უკვირდათ კიდეც.
თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო ის, რომ საზოგადოება ზოგადად ვერ აღიქვამდა იმას, თუ რას ნიშნავს მოხალისეობა, რომ ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებდით უანგაროდ, რომ ანუ ჩვენთვის ის პასუხისმგებლობა, რაც გვქონდა დაკისრებული, ანაზღაურების გარეშე გვქონდა ეს პასუხისმგებლობა და მთელი სულით და გულით ვაკეთებდით ამ ყველაფერს და უკვირდეთ კიდეც ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ერთგვარი ზერელე დამოკიდებულება იყო იმ მხრივ, რომ რა მოხალისე, ეს არ ხდებოდა უშუალოდ, რა თქმა უნდა, სტაფის მხრიდან, ეს იყო ჩვეულებრივი გამვლელი ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ქუჩაში ვაწყდებოდით.
მოხალისეებს ტრენინგები რამდენიმე ეტაპად ჩაუტარდათ. რეგისტრაცია 1 მარტს დამთავრდა. მარტის ბოლოს კი ტრენინგები დაიწყო. მოხალისეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თამარ ფხაკაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტებთან მემორანდუმი ჰქონდათ გაფორმებული, რამაც საქმე ბევრად გააადვილა.
სირთულე ალბათ უფრო იყო ამ ხალხის შეინარჩუნება ბოლომდე. იგივე მარტიდან შერჩევიდან მოგვეყვანა ფესტივალამდე, მაგრამ ესეც ალბათ აი ამ ტრენინგების სწორად დაგეგმვა მაქსიმალურად მოგვეყვანა, რომ დანაკლისი არ ქონოდა და მოხალისეები.
უთხე ჩვენს კორესპონდენტს თეატო ფურიეს, მოხალისეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ თამარ ფხაკაძემ. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ქუთაისიდან. ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა და არსებული სტრუქტურა, ამ თემებთან დაკავშირებით ქუთაისში ორგანიზაცია ვულდიჟენის ინიციატივით შეხვედრა გაიმართა. უფრო მეტს ამ შეხვედრის და განხილული თემების შესახებ მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ბავშვთა დაცვის ჯგუფის ჩამოყალიბების მიზნით ვულდვიჟენ საქართველომ სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ როგორც არასამთავრობო, ასევე სამთავრობო სტრუქტურებისა და იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ბავშვთა დაცვისა და ადვოკატირების საკითხებში. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ მასწავლებლები და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების პედაგოგები და აღზრდელები. ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა და არსებული სტრუქტურა ყურადღება სწორედ ამ საკითხზე გამახვილდა. საუბარი ასევე შეეხო იმერეთის რეგიონში არსებულ ბავშვთა მდგომარეობას და იმას, თუ რა მექანიზმებითა შესაძლებელი ამ მდგომარეობის გაუმჯობესება. შეხვედრა მოგვიანებით ჯგუფური მუშაობის პრინციპით წარიმართა, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებმა მათ მიერ ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესების საკუთარი ხედვა და სამუშაო მიმართულებები წარმოადგინეს. ბავშვთა დაცვის ჯგუფი საპილოტე პროგრამას წარმოადგენს და პირველ ეტაპზე იგი ბაღდადში იმუშავებს. ჯგუფი 15 წევრით დაკომპლექტდება და მისი მიზანი ბავშვთა დაცვის სისტემის გაუმჯობესება და არსებული სისტემის ეფექტიანობის ხელშეწყობა იქნება. როგორც ვულდვიჟენ საქართველოს იმერეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერმა დავით ჩხობაძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, პროექტი ფოკუსირებულია ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების ბავშვებისთვის.
პრაქტიკულად უკვე ვულდვიჟენი კადახანია უკვე მუშაობს ბავშვთა დაცვის საკითხებზე და განსაკუთრებული ფოკუსი აქვს ორგანიზაციას ყველაზე მოწყვლად ბავშვებზე. ეხლა ხანს გაკეთდა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვთა დღის ცენტრი, ასევე ჩამოყალიბდა სერვისები, რომლებიც უშუალოდ ემსახურება ამ ბავშვების მზრუნველობას და მათ კეთილდღეობას. ამას გარდა თვითონ ვულდვიჟენი მუშაობს ბაღდათისა და აზესტახონის მუნიციპალიტეტის 11 თემში, სადაც ახორციელებს ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც უშუალოდ ეხება ბავშვთა დაცვის, ბავშვთა კეთილდღეობის საკითხებს, ასევე ეხება ახალგაზრდულ ინიციატივებს და ბავშვთა ადრეულ განვითარების პროექტს.
ბავშვთა დაცვის მომსახურებისა და ადვოკატირების მენეჯერმა მაიამ გელიაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ბავშვთა ძალადობის მიმართ მაღალი მიმღებლობა აქვს, რაც გარკვეული სახის რეაგირება საჭიროებს.
საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 50% აქვს მაღალი მიმღებლობა ბავშვთა ძალადობის მიმართ. ეს საკმაოდ შემაშფოთებელი სტატისტიკაა და შესაბამისად მოითხოვს გარკვეული რეაგირების ნაბიჯებს არამხოლოდ სახელმწიფოსგან, არამედ თვითონ მოსახლეობის ლეობისაგან ცნობიერების გაზრდისა და ქმედითი ნაბიჯების გადაცვის მიზნით. ეს ჯგუფის შექმნა ზუსტად უკავშირდება თემის ცნობიერების გაზრდას და არსებულ გამოწვევებზე დაყრდნობით სტრატეგიის შემუშავებას იმერეთისათვის კონკრეტულად.
ბავშვთა დაცვის ჯგუფი ბაღდადის შემდეგ იმერეთის რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებში შეიქმნება და ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად ბავშვთა საკითხების გაუმჯობესებაზე იზრუნებს. Ketevan Berdzenishvili, Radio Dzveli Khalaki, Kutaisi.
Laborakops Radio Tavisupleba, Eterishia Radio Tavisuplebis Dilis programa, Tbilisis droit 8 saat da 45 tutia, Nino Gelashvils utmobt mikrofons akhali ambebis morigi gamoshvebit.
Minskshi Ukrainis sakitkhze molaparakebebi Gushin გუშინ 6 საათს გაგრძელდა და ჩაიშალა, როგორც ცნობილი გახდა, ლაპარაკი იყო ბუფერული ზონების საკითხზე და იქიდან მცირე ზომის იარაღის გატანაზე, როგორც დონეცკელ სეპარატისტთა წარმომადგენელმა განაცხადა, მოლაპარაკები ჩაშალა უკრაინის მხარემ, რადგან კიევს არ სურდა თავისი ძალების გაყვანა 4 სტრატეგიული მდებარეობიდან. შვედეთის მთავრობამ ორშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვმა რუსეთიდან გააძევა შვედეთის საელჩოს თანამშრომელი, რაც შვედეთის მთავრობამ ჩათვალა საპასუხო ნაბიჯად სტოკჰოლმის მიერ ახლახან რუსი დიპლომატის გაძევებაზე. სამაგვისტოს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის ლიდერმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოსგან გასათავისუფლებლად ერაყელმა ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ ქალაქ სინჯარსა და ერაყის ჩრდილო-დასავლეთ არეალზე კონტროლი. შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში ისლამურ სახელმწიფო სამიზნეებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, გასულ წელს აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფი. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს სხდომა გაიმართა ორშაბათს, რომელიც თითქმის 5 საათს გაგრძელდა. საჯელახსულების და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა პირველი შეხვედრა 3 აგვისტოს გამართა საქართველოს სახალხო დამცველ უჩან ანუაშვილთან. პარლამენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაზე სექტემბრის დასაწყისში იმსჯელებსო განაცხადა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ზვიად კვაჭანტირაძემ, იმაში რომ ჩვენ ვეტოს დავძლევ და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ არსებული სახის წარმოდგენილი ალტერნატიული წინადადება არ არის მისაღები, ალბათ ეჭვი არავის ეპარებაო, განუცხადებია ზვიად კვაჭანტირაძეს. საქართველოში მაღალი ტემპერატურა მთელი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ისტორიაში დარჩენის სურვილი ხშირად უცნაურ ნებაში გადაიზრდება ხოლმე. კაცობრიობას ახსოვს ეგრეთ წოდებული ანტიგმირები, რომლებიც მზად არიან დანაშაულის გზით დამკვიდნენ ისტორიაში. საიდან უჩნდებათ მათ ეს ნება და რას წარმოადგენს ანტიგმირი მსოფლიოს კულტურაში? ამ თემაზე წითელი ზონის მორი გადაცემაში ლევან ბერძენიშვილი და გიორგი გვახარია საუბრობენ.
თემ მსოფლიოში ახალგაზრდები არიან მეომრები, სისტემის წინააღმდეგ. ისა თემ მსოფლიოში ხელოვანი ავტომატურად ნიშნავს ოპოზიციონერს, ხოლო საბჭოთა სისტემაში ხელოვანი ნიშნავს მთავრობის წევრს. როდესაც ერთი ქართველი მწერალი ცეკაში აირჩიეს, ვიღაცა მუთხა, შენო გაეკაცი ხარო, ახლაო მე შენს გვერდი დგავარ და როცა არ ვიყავი მაშინ არიდეგ ჩემ გვერდი, ახლა ისეთ ადგილას დედას გიტირებ, მან უპასუხა და ეს იყო მისი მიზანი რა მწერლობა. ცეკას წევრო კარგი მწერლობისთვის, იყავი ცეკასწერი, კარგი მწერლობისთვის თუ ნიჭიერი კაცი საბჭოთა კავშირმა მიცა ნობელის პრემია, ვინ ეკითხებოდა საბჭოთა კავშირს, ვის მიცემდნენ ნობელის პრემია? შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიამ, ამას მიცა, თორე ჩვენ არ ვიცით რას ვიზამ და ეგა შეიძლება.
პასტერნაკის
სურის ძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი მშვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
მაგრამ ეს ნაწარმოები,
მაგრამ ნუ ახლა პატნიატა ცილინაში და ასე შემდეგ არ ეკუთვნოდა ნობელის პრემია. მე ვფიქრობდა დადგება დრო და წნარი დონიც იქნება მივიწყებული. დადგება დრო, როდესაც პასტერნაკის ის რომანი იქნება დავიწყებული, რომელიც ასოცირებულია, ნუ დარჩება დიდი პოეტი პასტერნაკი. ამას წინათ მიწევდა, იმას კითხულობდი ქართველ რომანტიკოსებს რუსულ თარგმანში. გაოგნებული ვარ ხოლმე, როცა პასტერნაკთან კითხულობ ბარათაშვილს, თითქმის ქართული ვით არის, თითქმის. ოღონდ ცოტა უფრო გასაგებია რა ხნა რუსული თარგმანი არ შეიცავს იმ ენას, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო გასაგებია. რა თქმა უნდა, მან ძალიან სერიოზული როლი შეასრულა. მაგრამ სისტემა მას იოლად მოერია. უბრალოდ მოკლა, ფიზიკურად ვერ გაუძლო. მაგრამ მან მოასწრო იმ ლექსის დაწერა, რომელიც 10 წლის მერე ყველას გაახსენებს ნობელის პრემიაზე. დო არ შეიძლება ადამიანზე ძალადობა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩემში, ჩვენში დიდხანს იქნება ის იდეოლოგია ნარჩენად, ვინაიდან არ მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ მუშაობა და თავისი ეს ქიმიური ბაცილა არ წავა არსა, მას კურნალობა ჭირდება. ჩვენი დრო მაქსიმუმ რაც შეიძლება თქვას მოხსნას ძეგლი, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი ჯერთი, ვინც იმას ებრძოდა, ვინც ებრძოდა, ისინი კვლავ იმათ ცუდ ხალხათაა გამოცხადებული. ფული იმათთვის არ გვემეტება, როგორც კი და ასე შემდეგ. მე იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს რეზოლუციები, რომელიც არ სრულდება, არსებობს კომისია, რომლის წევრია, რომელიც არ იკრიბება აღმოფხვრასთან და ასე შემდეგ დაკავშირებით. ამიტომ თავისით ეს არსაც არ წავა და
ძეგლის მოხსნა არ უშვებს.
ძეგლის მოხსნა აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა, როგორც მათემატიკაში არსებობს აუცილებელი და საკმარისი. ეს არაა საკმარისი. ეს ძეგლი შეიძლება მოხსნა და ფიგურალურად შენ თვითონ დადგე მის ადგილას, ეს ერთი ვარიანტია. და არის მეორე ვარიანტი, ძეგლი მოხსნა და შენ ისეთი უსუსური იყო, რომ ძეგლადაც ვერ ივარგო და ბრეივიკი დაგიჯდეს იქა, ან ეს ლუბიცი, ან ვიღაცა. იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით ამათ აჩვენეს, რომ მათ აქვს დრაივი, რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ. ან ეს ბოროტი ადამიანები, რომელიც მიმართ ჩვენ ზიზღი და ასე შემდეგ გამოძრავს, მაგრამ ისინი გვეუბნებიან, რომ სადახარ თაბად მიიღებო, ჰა, გამოგიცხადეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მოქმედებთ. და თქვენი მოქმედება სადა და მე გეტყვით, სადა თქვენი მოქმედება? ნახევარი ევროპა დაიპყრო უკვე რუსეთმა და მოქმედება არის, მოდი მოვილაპარაკოთ, იქნებ გაზი, მოყიდო და ეს და კიდევ კარგი, კიდევ კარგი. ამას წინათ ერთ წიგში დავიკითხე და ჩემი ნათქვამი მეგონა, მაგრამ ნუ ახლა სხვამ დაწერა, მაგრამ კიდევ კარგი, რომ ჯეფერსონი დაიბადა, კიდევ კარგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არსებობს, კიდევ კარგი, რომ თლათ, ესე იგი, ბებერი მეგობრების იმედად არ ვართ. ესე გაგვიდნენ, როგორც რა ვიცი როგორ, ისინი აგვიღალატებენ. იმიტომ რომ მათში ჩადებულია ეს უღალატობა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სწორად ავღელდით 2001 წლის 11 სექტემბერს თემი სოფლი. იმიტომ დრო ახალი დრო, მაგდროს გამოცხადდა ახალი დრო. ახალი დრო რა არის? უცა ტექნოლოგიები იდიოტების ხელშია. როდესაც ბოროტმა ტიპმა ისწავლა თვითნავის მართვა, ეგ არა პრობლემა. ჩვენ გვეგონა თვითნავს მართავს პილოტია, ანუ გმირია, სუპერგმირია, მაგარი კაცია და გაიყვა, რომ რასამუც კაცო პილოტი შეიძლება იყოს ბოროტი. 2011 წელი, 2015-ში უბრალოდ განმეორდა. მაშინ იმან შეიწირა 3000, ახლა შეიწირა 100, ისე ვისა, რომ მართვა იცის, მაგრამ ადამიანი არა. მართვა იცის. ჩვენ ინტერნეტში რო შევდივართ ხანდახან, გვისმამი კითხვას ორჯერ ორი რამდენია, რომ შეამოწმო, რომ რობოტი არ ვარ. და ასეთი კითხვები თურმე ვიღაცას არ აქვს პილოტებისთვის, ვიღაცას არ აქვს საზოგადოების კითხვებია დასასმელი და ეს არ ეხება მარტო პილოტებს. ახლა რამდენი ვინმე გაფრინდა არასწორი მიმართულებით, რამდენი ვინმე ჩვენ რა გვაქვს საქმეში, ესე იგი ქართველებს ექსპერიმენტებმა, ესე იგი დაგვახჩო ყველაფერი ავირჩიეთ. თან ერთი და იგივე ხალხი იმასაც, იმასაც და კიდე ახალსაც, იმას იგივე ხალხი ერთი და ეგ აუცილებლად ითხოვს ჩვენგან მოქმედებას. და რა არის მოქმედება? განათლება. განათლება ეს იყო ეს და ამას წინააღმდეგება ეს არის ანტიგმირი მაგრამ ესაა გმირი ამან ეს გააკეთა ნახე რა ენერგიული არის თუნავი ისწავლა მოემზადა გაიტყუა ანუ ტაქტიკა ტვინი რაღაც ყველაფერი ვინიც ის იქნებ მე17 ჯერ აპირებდა და 11 ჯერ არ მიეცა შანსი და მე17 შან ანუ მიზან მიმართული არის და სხვა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ანტიგმირებისგან თუმცა ვისწავლოთ გმირობის ჩადე ამას დროს
დრაივი ვისწავლოთ
დრაივი და ტოლსტოიმ ერთხელ თქვა გენიალური ფრაზა ეს ბოროტებიო ძალიან იოლად იკრიბებიან კეთილები რომ შეგვაკრებინაო ეს ფრაზა შეიძლება ვიღაცას ის გონია და თქვია მარტივი როგორც იმიტომ რომ ტოლსტოი ისე წერს რომ ყველას ეჩვენება მას ეხო მეც დავწერო და ვერ მას ცადა ასე და რთულად წერა ძნელია იოლად აი დღეს ჩვენგან მოითხოვება არა რთული პასუხები კითხვას არამედ მარტივი აი ეს არის გასაკეთებელი და უნდა გაკეთდეს
რას წარმოადგენს ანტიგმირი მსოფლიო კულტურაში ამ თემაზე წითელი ზონის მორი გადაცემაში ლევან ბერძენიშვილი და გიორგი გვახარია საუბრობდნენ ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ უკვე უცხოეთის თემით უკრაინის ექსპრემიერი მოსკოვში აცხადებს რომ შეიქმნა ხსნის კომიტეტი სალომე ასათიანი უფრო დაწვრილებით გვესაუბრება ამ თემაზე
უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა გამოაცხადა, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი და გამოვიდა ვადამდელი არჩევნებით რეჟიმის ტოტალური შეცვლის მოწოდებით, საიმისოდ, რომ ჩვენს ქვეყანაში წესრიგი აღდგესო. აზაროვმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში, სანამ ამ რეჟიმს 2014 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო გამოსვლები დაამხობდა და ყოფილი მაღალჩინოსნები რუსეთში წავიდოდნენ, ეს განცხადებები 3 აგვისტოს გააკეთა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Украинал халхс альтернатива უნდა მივცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იგრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
И люди не видят альтернативу.
Азарома ევრომაიდანს გადატრიალება უწოდა და განაცხადა ხსნის კომიტეტის აზრით უკრაინაში წესრიგის აღდგენა შეუძლებელია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის შეცვლის გარეშე. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ იანუკოვიჩის მოკავშირე ოფიციალურ განცხადებას აკეთებს ხელისუფლების დაბრუნების სურვილზე. თუმცა აზაროვი აცხადებს, რომ ინიციატივაში ჩართული არ არიან ყოფილი პრეზიდენტი და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები. სამწუხაროდ ხსნის კომიტეტი უკრაინის გარეთ იქმნება, მაგრამ დარწმუნებულება, რომ დავბრუნდებითო, განაცხადა აზარომა და დასინა კომიტეტი მზადა იკისროს სრული პასუხისგებლობა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე.
Наша главная задача это
ჩვენი თავარი ამოცანა რეჟიმის ტოტალური შეცვლა, მისი განახლება. რა არის სრული განახლების მექანიზმი? ასეთი ერთია: საპრეზიდენტო და ხელისუფლების ყველა სხვა ორგანოს ვადამდელი არჩევნები და ახალი კონსტიტუციის მიღება.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 2014 წლის მაისში აირჩიეს ხუთწლიანი ვადით. მისი არჩევნები გაიმართა სამ თვეში მას შემდეგ, რაც ქვეყანა იანუკოვიჩმა დატოვა. საპროტესტო გამოსვლების შედეგად გამოსვლები მოხდა იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან საეტაპო მნიშვნელობის სავაჭრო და პოლიტიკური ხელშეკრულების გაფორმებაზე და ამის ნაცვლად რუსეთთან გაეღრმავებინა კავშირი. აზაროვმა იანუკოვიჩის აწუკვე გაუქმებული ორგანიზაციის რეგიონების პარტიის ყოფილი დეპუტატი ვლადიმირ ოლეინიკი დაასახელა ახლად შექმნილი ხსნის კომიტეტის ხელმძღვანელად და თქვა, რომ პრეზიდენტის პოსტის კანდიდატიც ოლეინიკი იქნება. აზაროვმა დასწინა, რომ ახლად შექმნილი ჯგუფის ყველა წევრის სახელებს ვერ აკონკრეტებს, რადგან ბევრი მათგანი უკრაინაში იმყოფება და ამით საფრთხე შეექმნება. 67 წლის აზაროვი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იყო 2010-2014 წლებში იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში. მასზეც და იანუკოვიჩზეც უკრაინის ხელისუფლების ზებნა აქვს გამოცხადებული მათი ბრალდებები მოიცავს გაფლანგვას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. აზაროვის დაპატიმრებაზე საერთაშორისო ორდერი აქვს გაცემული ინტერპოლს. აზაროვის განცხადებას სავარაუდოდ უკრაინაში აღიქვამენ ხელისუფლების დაბრუნების მცდელობად, რომელსაც რუსეთი უჭერს მხარს. უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის შესახებ ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთის მთავრობას კავშირი არ აქვს ამ ინიციატივასთან. იანუკოვიჩის მიერ ხელისუფლების დაკარგვა წარმოადგენდა მხოლოდ ერთ ფაქტს. პროცესში, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუარესა რუსეთის ურთიერთობა უკრაინასთან და დასავლეთთან. 2014 წლის მარტში რუსეთმა უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება მოახდინა. იქ სამხედროების გაგზავნის და გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის გამართვის შემდეგ კიევის ძალები კი უკრაინის აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს. ამ კონფლიქტს 2014 წლის შემდეგ ემსხვერპლა 6400-ზე მეტი ადამიანი. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციას ვლადიმირ ოლეინიკი წესრებოდა. მან განაცხადა, უკრაინა ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოსო. ანუ გაიმეორა მოთხოვნა, რომელსაც ხშირად აღენებს რუსეთი. უკრაინის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის წინააღმდეგ. ვაცხადებთ, რომ არავის აქვს უფლება ჩაერიოს ჩვენ საშინაო საქმეებში, არც ამერიკას, არც ევროპას და არც რუსეთს. თავად შეგვიძლია გადაწყვეტილებების მიღებაო, ასეთი განცხადებით გამოვიდა ვლადიმირ ოლეინიკი მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
უკრაინის ექს-პრემიერმა მოსკოვში განაცხადა, რომ შეიქმნა ხსნის კომიტეტი ამ თემაზე. სალომე ასათიანი საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას